Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. Evropska komisija će naći načina da Albanija i Severna Makedonija otvori pregovor, izjavila u Zagrebu Ursula von der Leyen. Mitropolitan Filohije ponovo optužio Mila Đukanovića da stoji iza zakona o slobodi vjeroispovijesti i traži njegovo povlačenje. Vjerujemo da iranska raketa pogodila ukrajinski putnički avion koji se u sredu srušio po poletanju iz Teherana, izjavio Mike Pompeo. Iranske vlasti to negiraju. Vlasti u Kijevu saopštile da im je omogućen pristup mjestu nesreće, te da će sa Iranom se dogovoriti gdje će biti analizirana crna kutija. Washington pooštrio u petak sankcije protiv Irana nakon raketnog napada na američke baze u Iraku. Vlasti Australije pozivaju 240.000 stanovnika na evakuaciju zbog požara. Počela prebacivanje migranata i izbjeglica iz prihvatnog centra u Šivaku, kasarnu Blažuj kod Sarajeva.
Plan je danas da se oko 150 do 170 migranata izmjesti. Prva grupa od 100 je stigla u privremeni prihvatni centar u Blažuju.
A u Sarajevu jutros indeks kvaliteta vazduha 386, što znači da je opasan po zdravlje stanovništva.
Znači, zrak je opasan. Djeca, trudnice, stariji, oboljeli na srcu i plućima uopće ne bi smjeli biti vani u ovom trenutku. Međutim, ljudi o tome pojma nemaju jer im njihove vlasti o tome nisu ništa rekli. Skoro svaki peti naš sugrađanin umro je zbog zagađenog zraka.
A u ovoj emisiji još možete čuti štrajk glađu grupe radnika javnog preduzeća Zenica Trans iz Zenice, radnik Azrudin Bilić.
Oni su sklopili da se autobuska stanica formira kao zasebno preduzeće sa gradskim prijevozom, da se pristupi javnom privatnom partnerstvu gdje bi se ponudilo određenom prijevozniku, a mi u ovom slučaju imamo saznanja, znači svjesno uništavanje Zenica Transa.
Dok fabrika autobusa Ikarbus iz Beograda nema posla, lokalne samouprave u Srbiji nove autobuse uvoze iz Kine i Turske. Da li je grad Beograd mogao da pomogne Ikarbusu? Novinarka Mirjana Stevanović.
Mogao i grad da raspiše tender na kome ne bi uslovima eliminisao Ikarbus iz konkurencije.
Pitanje crkvene imovine u Crnoj Gori trebalo je rješavati dijalogom i većom uključenošću vjerskih zajednica, a ne praviti od njega državno pitanje, kaže za naš program Emil Bjorg Hilton sa Gausa Univerziteta u Kopenhagenu.
Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je njihov vlasnik, tako da kakva god odluka da se donese, nekome će biti naneta nepravda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O evropskim integracijama Balkana najpre u nastavku emisije. Dvodnevnom posjetom Evropske komisije Zagrebu i simbolički je započelo šestomjesečno hrvatsko predsjedavanje Savjetom Evropske unije. Proširenje, a pogotovo deblokada početka pristupnih pregovora Severne Makedonije i Albanije, visoko su na listi hrvatskih prioriteta, javlja Eni Zebić.
Identičnost ciljeva Europske komisije i hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije konstatirano je na sastanku Europske komisije i hrvatske vlade u Zagrebu. Zeleni plan karbonski neutralne ekonomije, jača uloga Unije na međunarodnom planu, provođenje Brexita i dogovor oko novog proračuna Unije, ali i rad na artikuliranju novih kriterija za proširenje, kazala nakon sastanka Ursula von der Leyen.
A Zagrebački summit će biti potencijalna prekretnica za ove promjene, ali pred nama je puno posla. Radit ćemo na metodologiji i isto tako i pripremi prijedloga za proces proširenja rano ove godine.
Ona je naglasila da će komisija naći načina da Albanija i Sjeverna Makedonija otvore pregovore. Obje zemlje su ispunile kriterije i moramo naći načina da ispunimo svoja obećanja, kazala je. Hrvatski premijer Andrej Plenković naglasio je da je za Hrvatsku proširenje Unije važna tema i da će joj biti posvećen svibanjski summit lidera Unije i lidera iz regije u Zagrebu.
Želimo da 20 godina nakon zagrebačkog sastanka na vrhu unesemo novu dinamiku, a da po mogućnosti razriješimo i deblokiramo situaciju koja se ticala otvaranja pregovora o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.
I hrvatska potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica danas je novinarima govorila o perspektivi Sjeverne Makedonije i Albanije i o novom setu kriterija za pregovaranje kojeg priprema povjerenik za proširenje Oliver Varhelji.
Vidite da je malo fleksibilnije sada i stanje u Francuskoj. Nadamo se da će popustiti u tom smislu i da će naši prijatelji iz Sjeverne Makedonije i Albanije dobiti status kandidata. To je jedna sasvim drugačija metodologija, 7 velikih poglavlja. Najvažnije od svega to je vladavina prava. I to je ono što se traži kroz svih tih 7 poglavlja, a prvo je zapravo to savladati i onda nastaviti ispunjati ostale kriterije.
Vanjsko-politički analitičar i urednik portala Euroactive.hr Željko Trkanjec u izjavi za naš program misli da je Macron u pravu sa svojim zahtjevom. Naprimjer, Srbija pregovara 5 godina i 9 mjeseci, a Hrvatska je pregovarala 5 godina i 3 mjeseca. Hrvatska je nakon toga postala članica Europske unije, Srbija je zatvorila 2 poglavlja, podsjeća Trkanjec.
Što pokazuje da je problem sa pregovaračkim procesom dubinski, sadržajan, a ne samo u smislu političkom. Dakle, mi imamo jedan ozbiljan metodološki problem i zato je njegovo ukazivanje na potrebu promjene sustava pregovaranja izvanredan.
I on naglašava kako je najvrednije u Macronovoj inicijativi naglasak na vladavini prava i demokratskim standardima, a u prvom redu prijedlog uvođenja reverzibilnosti. O čemu se radi?
Naime, dok su Bugarska i Rumunjska pregovarale, one su se intenzivno borile protiv korupcije. One sekunde kada su pregovori završeni i bilo je definirano da ulaze u članstvo, došlo je do izuzetnog porasta korupcije u oba dvije zemlje. Francuski prijedlog predviđa da ukoliko u procesu nakon prelaska te stepenice dolazi do problema sa onime što je odrađeno, događa se povratak natrag. Dakle, reverzibilnost.
Konkretno to znači da se zemlju kandidatkinju odmah vraća na raniju razinu, dakle pada za jedan razred dolje i mora ponovno ispregovarati područje u kojem se pojavio problem kako bi se vratilo u viši razred pristupnih pregovora. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o teškom položaju javnih prevoznika u Zenici i Beogradu. Radnici javnog preduzeća Zenica Trans iz Zenice nastavljaju štrajk glađu i blokadu autobuske stanice u tom gradu, tražeći od lokalnih vlasti isplatu plata, uvezivanje radnog staža i pomoć u saniranju nagomilanog duga u njihovom preduzeću. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
52-godišnji Nahid Kadrić 4 dana štrajkuje glađu u holu autobuske stanice u Zenici zajedno s još 20 kolega iz javnog komunalnog preduzeća Zenica Trans. On za Radio Slobodna Evropa kaže da oko 170 radnika tog preduzeća nije dobilo plaću više od 2 mjeseca, godinama im nisu uplaćivani doprinosi dok se njihova firma u vlasništvu grada bori s milionskim dugovanjima te nema novca ni za gorivo.
Na početku je bilo teško, znači srčani bolesnik i na inzulinu sam, imam šećer. On kaže, ako tebe loše, idi, ja kažem ne.
Nakon što im je porezna uprava zbog dugova blokirala račun firme, nezadovoljni radnici preduzeća Zenica Trans obustavili su rad 31. decembra prošle godine te su blokirali autobusku stanicu. Dio njih se 7. januara odlučio i na štrajk glađu te traže od gradske uprave sistemsko rješenje. Za stanje u preduzeću i milionske dugove krive bivšu upravu i nadzorni odbor, ali tvrde da odgovornost snosi i gradonačelnik Fuad Kasumović. Govori radnik Hazrudin Bilić.
Oni su sklopili da se autobuska stanica formira kao zasebno preduzeće sa gradskim prijevozom, da se pristupi javnom privatnom partnerstvu gdje bi se ponudilo određenom prevozniku, a mi u ovom slučaju imamo saznanja, znači svjesno uništavanje Zenica Transa.
A 10 dana bez javnog prevoza u Zenici, koja je 4. grad po veličini u BiH, donio je građanima velike probleme. A kako kažu Vejsil Saki Bijamir, mnogi su bili primorani svakodnevno kilometrima pješačiti.
Ovo, ja sam čovjek penzionir, 70 godina. Ja nisam mogući se da ja taksi plaćam.
Sveća imam kola, lasalave, tješi i narod ide stopa.
Mislim da bi se stvari trebali popraviti od samog voznog parka, vjerovatno i do plata samih uposlenika Zenica Trans.
Međutim, odlukom gradske uprave blokada u javnom gradskom prevozu od jutros je zaustavljena, a gradske i prigradske linije privremeno su dodijeljene kompanijama Prevoz putnika iz Zavidovića i Babić Bisturs iz Zenice. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovakva odluka bila nužna, te tvrdi da štrajk radnika Zenica Transa ima političku pozadinu.
Građani ne smiju ispaštati ničiji hir. Ništa tim neće postići što slušaju neke partije, mogu samo sebi zdravlju naškoditi.
Međutim, za predsjednika sindikata radnika Zenica Transa Husu Servana, ponašanje gradske uprave je samo jedan od dokaza da se radi na scenariju konačnog gašenja preduzeća kako bi se otvorio prostor za druge prevoznike. Ukoliko gradska uprava želi spasiti Zenica Trans, Servan ističe da rješenje postoji.
Tako da su ukupna dugovanja oko 3 milijuna i 900.000 maraka prema poreskoj upravi. Znači, kada bi se gradska uprava i gradonačelnik odlučili na taj korak da se radi na tome da se izvrši reprogram na način kako je to riješen čelik, gradska uprava bi mogla imati sasvim jednu korektnu cijenu mjesečnog izdvajanja da bi preuzela taj poreski dug.
Radnici Zenica Transa tvrde da za razliku od gradonačelnika računaju na podršku gradskog vijeća te očekuju konkretne rezultate od sjednice koja je zakazana za 16. januar, do kada, kako tvrde, nastavljaju blokadu autobuske stanice i štrajk glađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zenice, Marija Augustinović.
U nastavku o nevoljama javnih prevoznika u Srbiji. U trenutku dok je sve izvesnija mogućnost da fabrika autobusa Ikarbus iz Beograda ostane i bez posljednjeg radnika jer mjesecima ne dobijaju platu, lokalne samouprave u Srbiji nove autobuse uvoze iz Kine i Turske. Priredili Svetlana Božić i Ljudmila Cvetković.
Generalni direktor fabrike Aleksandar Vićentić tvrdi da bi Ikarbus mogao da proizvede vrlo moderne, kvalitetne i po ceni konkurentne autobuse.
Mi u Srbiji zadnje dve godine ne možemo da dobijemo nikakav posao. Državna preduzeća u Srbiji, koja su 90% slučajeva korisnici gradskih autobusa koje Ikarbus proizvodi, zadnjih godina kupuju autobuse iz inostranstva, uglavnom iz Turske i iz Kine.
Grad Beograd u martu 2019. raspisao je dva tendera za nabavku autobusa za gradsko saobraćajno preduzeće. U Ikarbusu su na najavu tendera gledali kao na poslednju šansu da proizvodni pogon konačno ponovo proradi, a račun fabrike izađe iz minusa. Ipak, na tender se na kraju Ikarbus nije ni prijavio.
Raspisali su tender sa, da kažem, skoro bizarnim uslovima, da recimo U prethodne tri godine morali ste imati 4000 prodatih autobusa, to retko ko u svetu može da ispuni.
Navodi generalni direktor Ikarbusa i dodaje da su oba tendera imala samo po jednog ponuđača. Radi se o kineskom proizvođaču Haiger i turskom BMC-u. Fabrika Ikarbus je više od godinu dana u procesu privatizacije. Većinski vlasnik trebalo bi da postane kineska kompanija Yinglong. Ova kompanija otkupila je dugove Ikarbusa, ali se čeka kraj privatizacionog postupka. U trenutku kada je kineska kompanija otkupila dugove u Ikarbusu je bilo 300 zaposlenih. Posle prvog socijalnog programa ostalo ih je 120. Predsjednik samostalnog sindikata Ikarbusa Dragan Bubić za se kaže da su mnogi radnici odbili tada socijalni program, nadajući se između ostalog obećanjima gradske uprave da će fabrika početi da proizvodi vozila za GSP. Bubić podsjeća na izjavu zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, koji je upravo prilikom potpisivanja ugovora o nabavci vozila iz inostranstva najavio nabavku autobusa iz Ikarbusa.
Od gradske, znači vlasti, nismo ništa dobili, od najavljenih poslova ništa nema. Mi smo se nadali tim poslovima, nadali smo se raspisivanju tendera.
Danas, 9 mjeseci kasnije, Vesić ZRS kaže da su zaposleni u Ikarbusu pogrešno protumačili njegovu izjavu. Grad tvrdi Vesić, autobus se kupuje isključivo na tenderu.
Ikarbus je slobodan kupac na tenderu kao i svako drugi koji ima kupac na tenderu. Grad kupuje najbolji mogući kvalitet za najnižu moguću cenu.
Kaže Vesić i podsjeća na zajednički sastanak koji su čelnici Beograda i predstavnici Ikarbusa imali sa budućim vlasnikom, kineskom kompanijom Yinglong.
Kada Kinezi budu preuzeli Ikarbusa, pretpostavljam da će Ikarbus biti konkurentni i da će onda naravno moći da učestvuje na više tendera kad je u pitanju grad. Grad će u budućnosti kupovati autobus. A što se tiče grada, i dalje stoji moja ponuda, to je ako Kinezi iz bilo kog razloga ne budu htjeli da uđu u Ikarbus ili ako se taj posao ustavi ili ne bude realizovan, grad je spreman da uvek preuzme Ikarbus jer imamo posla za te ljude, tako da ti ljudi ne moraju da razmišljaju o platama i to je, mislim, vrlo pošteno što se grada tiče.
Da li je grad mogao da pomogne Ikarbusu? Mogao je i bio je dužan da to učini, kaže novinarka Danasa Mirjana Nastevanović.
Kao što mi imamo primere da nam kredite daju strane države, recimo Kinezi ili Azerbejdžanci ili Evropska unija ili šta ja znam, ali je uslov da posao završen u njihove firme, tako je mogao i grad da raspiše tender na kome ne bi uslovima eliminisao Ikarbus iz konkurencije. Malo koja firma u svetu bi mogla to da ispuni i to je bilo jasno da je namešteno Kinezima. Ne mogu da kažem da razumem izjavu Vesića, ovu poslednju u kojoj on poziva radnike, kaže da će imati posao i sve. Mislim, to je stvarno tako, do te mere cinično, da stvarno ne može da se komentariše.
Zbog loše situacije, samostalni sindikat radnika prvobitno je najavio protest ispred vlade Srbije za petak 10. januar. Međutim, nakon razgovora u Ministarstvu privrede, od tog protesta se naglašavaju sindikatu privremeno odustalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić i Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Evropska komisija će naći načina da Albanija i Severna Makedonija otvore pregovore, izjavila u Zagrebu Ursula von der Leyen. Mitropolitan Filohije ponovo optužio Mila Đukanovića da stoji iza zakona o slobodi veroispovesti i traži njegovo povlačenje. Verujemo da iranska raketa pogodila ukrajinski putnički avion koji se u sredu srušio po poletanju iz Teherana, izjavio Mike Pompeo. Iranske vlasti to negiraju. A do kraja emisije još možete čuti kako je nekada jedna od najčistijih reka u ovom delu Evrope, reka Lim, postala plutajuća deponija. Ribolovac Alen Beganović.
Pa bacaju kožu od životinja, bacaju same životinje, plivaju limo, utrobe i tako to.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pre toga, Bosna i Hercegovina neće sprovesti popis stanovništva u svetski propisanoj dekadi 2021. godine. Poslednji popis u zemlji urađen je 2013. također dve godine kasnije nego što su to učinile ostale zemlje u regiji Evropi, pripremila Marija Arnautović.
Evidentno je da je došlo do značajnih promjena u broju stanovnika Bosne i Hercegovine, naročito kada je riječ o mladim, radno sposobnim i visoko obrazovanim ljudima, kaže Amer Osmić, docent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. On dodaje da zbog toga podaci dobijeni tokom popisa održanog 2013. godine više nisu tačni.
Radi komparacije sa drugim zemljama u susjedstvu, zemljama Evropske unije, trebalo razmišljati o povratku na provođenje popisa u skladu sa svim drugim zemljama.
U Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine vjeruju da nije kasno da se popis provede i 2023. godine, kako bi se zemlja uklopila u ciklus od 10 godina predviđen međunarodnim standardima. Mirsada Adambegović, savjetnik za odnose sa javnošću Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Mi smo negdje početkom prošle godine uputili informaciju Vijeću ministara da se treba formirati radna grupa koja će uraditi prijedlog zakona o popisu stanovništva. Međutim, negdje krajem prošle godine dobili smo od Vijeća ministara informaciju da mi trebamo otpočeti sa pripremama za popis i za pripremu zakona o popisu stanovništva, zakona o statistici i zakona o poljoprivrednom popisu. I mi smo u skladu s tim formirali radne grupe koje već rade na izradi predloga zakona o popisu.
Već sada je izvjesno da se podaci o broju stanovnika u Bosni i Hercegovini neće moći uporediti sa zemljama koje će popis stanovništva i domaćinstava obaviti 2021. godine. Kaže Amer Osmić i dodaje da je popis stanovništva najkompletnija baza podataka koja se može dobiti za stanovništvo određene države.
Isto tako moramo imati na umu da smo mi tek 2016. dobili rezultate iz 2013. Dakle, rezultate kojima raspolažemo možemo reći da više nisu komparabilni, a pogotovo neće biti komparabilni sa naravno najaktualnijim podacima koje budu imale zemlje u okruženju, ali primarno zemlje Evropske unije.
Direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Državna agencija za statistiku jedini nadležan organ koji može početi proces priprema za popis stanovništva.
Što se tiče Federalnog zavoda za statistiku, mi smo već poduzeli tokom prethodne godine korake. Imali smo radne grupe gdje su ljudi ono što se moglo da se uradi, bez toga da se čeka bilo kakva odluka o otpočinjanju, znači već se radi na pripremnim radnjama.
Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, u Bosni i Hercegovini je živjelo 3.531.159 stalnih stanovnika, od toga 62,85% u federaciji, 34,79% u Republici Srpskoj te 2,37% u Brčko distriktu. Jedini posljeratni popis u Bosni i Hercegovini koštao je oko 45 miliona maraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O crkvenoj imovini u Crnoj Gori, što je izazvalo dosta sporenja, to pitanje je trebalo rješavati dijalogom i većom uključenošću verskih zajednica, a ne praviti od njega državno pitanje, kaže za naš program Emil Bjorn Hilton sa Gausa Univerziteta u Kopenhagenu.
How do you see the core of this? U čemu je suština ovog pitanja koje ima pravnu, versku, ali i u širem smislu i političku dimenziju?
I think it's really entangled.
To je veoma zamršeno pitanje, su pomešane pravna, verska i politička komponenta. Interesantno je da crnogorske vlasti tvrde da je Venecijanska komisija podržala zakon o slobodi veroispovesti. Međutim, tačno je da je ovo telo podržalo samo njegovu pravnu stranu, odnosno duh zakona. Dakle, govoreći striktno u pravnim terminima, ovaj zakon nije sporan, ali je problematičan kada je reč o verskoj i političkoj dimenziji. Naime, Venecijanska komisija je jasno predočila da ne želi da ocenjuje istorijski kontekst na koji se zakon odnosi, već samo njegov pravni ugao. To znači da iako je pomenuti akt usvojen u parlamentu, te da su njegove pravne implikacije možda u skladu sa evropskim standardima, ali istorijski, politički i naročito verski deo možda nisu.
Who belong religious properties in question? Da krenemo od istorijskog dela, u čijem su vlasništvu verski objekti koji su predmet spora? Da li je moguće utvrditi vlasništvo za crkve, manastiri i ostala zdanja podignuta pre 1918. godine?
It is almost impossible to establish any fair interpretation of who owned.
Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je njihov vlasnik, tako da kakva god odluka da se donese, nekome će biti naneta nepravda. Kada je reč o istoriji Crne Gore, nema jasnog pravnog uporišta i tragova kome ova verska zdanja pripadaju. Tadašnja crnogorska teokratska država, kao i svuda u svetu, bila je njihov vlasnik, ali su također pripadala i lokalnim pravoslavnim zajednicama. Naravno, može se raspravljati od slučaja do slučaja da li se radi o srpskoj i crnogorskoj pravoslavnoj zajednici, jer ne smatram da su one u to vreme bile svesne te razlike. Treba se prisjetiti da su istorijske okolnosti u kojima je tada delovala crnogorska crkva bila sasvim drugačije nego danas. To je vreme turske vladavine i kasnijeg oslobođenja od nje, pa je čitav koncept nezavisne crnogorske crkve bio drugačiji nego danas. Naravno, postoji dokumenti koji sugerišu da je tadašnja crnogorska crkva bila autokefalna, ali nema tomosa, odnosno crkveno pravnog akta, u kome se to direktno navodi. Dakle, postoje tragovi autokefalnosti crnogorske crkve, ali se to ne može uzeti kao dokaz njene pune autonomije. Nezavisnost, odnosno autokefalnost crkve je fenomen novijeg datuma, tako da je teško govoriti o statusu crnogorske pravoslavne crkve pre Prvog svjetskog rata.
Especially because the historical circumstances around the First World War.
In that regard, how would you comment the position of the Serbian Orthodox Church, which? Kako ocenjujete poziciju Srpske pravoslavne crkve koja se oštro protivi ovom zakonu? Istovremeno, crnogorske vlasti i pristalice Crnogorske pravoslavne crkve ističu da se Srpska crkva na čelu sa mitropolitom Amfilohijem ponaša kao država u državi.
Of course the Serbian Orthodox Church is going to protest.
Naravno da Srpska pravoslavna crkva protestuje zbog ovog zakona jer je najviše uperen protiv nje, zato što je najveća, ima najveću imovinu i možda jedina verska zajednica koju crnogorska država ne priznaje direktno. Ona, naravno, igra važnu ulogu u Crnoj Gori koju možete nazvati kao država u državi, ali to pitanje se može rešavati drugačije nego ovakvim zakonom i konfrontacijom. Smatram da je crnogorska vlast na čelu sa Milom Đukanovićem doprinala otuđenju, odnosno takvom odnosu Srpske pravoslavne crkve prema državi. Mislim da su obe strane radile na međusobnom otuđenju umjesto da nađu zajednički imenitelj za dogovor.
Emil Bjorn Hilton sa Gausa Univerziteta u Kopenhagenu u intervju za Radio Slobodna Evropa.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Obeležavanja 75. godišnjice od oslobađanja logora Auschwitz krajem januara, najpre u Izraelu, a potom i u Poljskoj, postaju poligon političkih prepirki, pišu svetski mediji. Poljski predsednik Andrzej Duda odlučio je da bojkotuje ceremoniju u Izraelu, jer mu, za razliku od predsednika Rusije, Nemačke i Francuske, nije odobreno da održi govor, dok je Vladimir Putin najavio da neće prisustvovati poljskim ceremonijama obeležavanja sećanja na žrtve holokausta zbog zaoštrenih odnosa sa Varšavom. Poljski predsednik bojkotovaće skup svetskih lidera u Izraelu na obeležavanju 75. godišnjice oslobađanja Auschwitza usred diplomatske svađe sa Izraelom i Rusijom, piše Londonski Times. Poljski zvaničnici rekli su da se plaše da će ruski predsednik Vladimir Putin iskoristiti ceremoniju u Jerusalimu kao platformu za laži i neistine o Drugom svetskom ratu, pa su tražili da Duda održi svoj govor. Duda je utorak rekao da, budući da nije dobio takav poziv, ostaje kod kuće.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Pri kraju emisije o zagađenju reka na Balkanu, otpad sa divljih deponija kojim sam u opštini Prijepolje ima oko 70, najčešće se nalazi uz reku Lim. Sav otpad odlazi u ovu nekada jednu najčistijih reka u Evropi, zabeležila Danica Gudurić.
U Lim na toku kroz opštinu Prijepolje najviše otpada dolazi od nesanitarne deponije Stanjevine. Na ovu deponiju opština Prijepolje smeće odlaže više od 50 godina, a na nedeljnom nivou ovde se istovari više od 200 tona raznog otpada. Stanjevine predstavljaju rizik po zdravlje ljudi. Ništa nije bolja situacija ni od ostalih deponija. Ribolovci koji najviše slobodnog vremena provode uz reku kažu da nikada nije bila gora situacija. Gde god se okrenem smeće, priča Alen Beganović, ribolovac.
Za svaki korak, od gore, od brodareva, više brodareva gore, dolje sve do potpeću. Sami građani su nemali, bacaju svukuda, da se malo ta svijest probudi u ljudima, da trebaju za sobom da pokupe, kad završe pecanje ili kad kampu, da pokupe za sobom smeće da bace.
Limom godinama plivaju i sadržaj ispusta iz kanalizacije, sanitarne i industrijske otpadne vode, kao i sve ono što nesavesni ljudi bacaju u njega, jer u Prijepolju ne postoji sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Dugogodišnji ribolovac Miodrag Štipanović.
Mada ima svega, često pored tvoka ti prođe trbušak, recimo, od klanja, od ovoga, to je normalno, normalna pojava, ništa nas to ne zađuje na ovim vodama.
Pa bacaju kožu od životinja, bacaju same životinje, plivaju limo, utrobe i tako to. Bilo je ranije i školjke od auta i svačega imao. Da nije ovako jaka i brza rijeka, to bi nas zatrpalo sve.
Podsećaju ovi ribolovci. U Priboju je krajem decembra završen projekat čišćenja divljih deponija uz reku Limu u okviru programa prekogranične saradnje opštine Bijelopolje na severoistoku Crne Gore i Priboj na jugozapadu Srbije. Uklonjeno je 12 divljih deponija na obali Lima, 6 u Bijelom Polju i 6 u Priboju. Vrednost projekta rehabilitacije ilegalnih deponija na reci Lim i podizanje svesti o njihovoj štetnosti je 157.000 evra, od čega Evropska unija je donirala 133.000, a ostatak 24.000 evra ove dve opštine. Na mestima gde su bile deponije, površine su ozelenjene, napominje sekretar Sekretarijata za ruralni održivi razvoj opštine Bijelopolje Jasmin Ćorović.
Postavljen baštanski mobilijar i predat građanima na upotrebu u smislu rekreacije.
Sve ovo je nedovoljno ukoliko se ne počne redovno primenjivati zakon za nesavesne građane. Do tada Limom će i dalje plutati otpad koji odlazi u Drinu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Evropska komisija će naći načina da Albanija i Severna Makedonija otvore pregovore, izjavila u Zagrebu Ursula von der Leyen. Mitropolit Amfilohije ponovo optužio Mila Đukanovića da stoji iza zakona o slobodi veroispovesti i traži njegovo povlačenje. Verujemo da iranska raketa pogodila ukrajinski putnički avion koji se u sredu srušio po poletanju iz Teherana, izjavio Mike Pompeo. Iranske vlasti to negiraju. Vlasti pozivaju 140.000 stanovnika Australije na evakuaciju zbog požara. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!